Kiple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 3-cü mayı hepdeniň anly güni. Şuunki programamyzda häkimetler nägiler aýtlardan nägili bolýar, baýlyk bahalary az hupsuzlygynyň arzu bolandygyny görkezýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýanyň Orenburg oblasty boýunça owu hojuk gözegçisi Rossellhuznadzor 24 aprelde geçirilen fitosanitariýa barlygynda Türkmenistandan getirilen 19 tonu pomidorda ziýankeş mürmöjükleri anyklady. Bu barada Rossellhuznadzor 30 aprelde mälim etdi. Beýanata laýyklykda 2024 ýylyň başyndan bäri Türkmenistandan gelen önümleriň 12 ýagdaýynda jem hasapda 144 000 tonna önümde Günorta Amerikanyň pomidor güýesiniň taplandygyny ýygtylýar. Maglumatda yerli kanunçylygyň talaplaryna laýyklykda önümi ýurdun çägine getirmek gadagyn edilendigi aýdylýar. Türkmenistanyň owu hojalyk resmileri daşary ýurtlara eksport edilen gökbakça önümlerinde karantin organizmlarynyň sol sanda ziyankeş mürmöjüklerin tapılmağı vardaki xabarlar boyunca beyanat bermeýär. 2-nji maýda Russiýanyň Ukrainanyň Gara deňziň kenarındaky Odessa şäherine uran zarbasynda 14 adam ýaralandy, şeýlede möhüm raýat infrastruktura detgalaryna zeper ýetdi. Bu barada regionyň harby administratiýasynyň başlygy Oleh Kiper mälim etdi. Mundan bir gün öň Russiýanyň Ukrainanyň gündogrundaky Harkiv we Donetsk hewtlerini uran zarbalary netijesinde 5 adam öldi. Ukrainanyň demiradyk gündogrundaky Russiýa bilen serhetleşýän Harkiv hewtine atylan zarbalarda asudy ilatyň arasyndan 2 adam, ýagny ulagyň içinde bolan 38 ýaşly bir aýal we onuň kakasy hilak boldy. Zalochiv şäherine edilen hüjüm barada Harkivň regional häkimi Aleksey Nyakhubov mälim etdi. Onun maglumatyna görä, Sevitin Kupyansk şäheriniň golundaky Lelyukivka owasyna urulan zarbada 67 ýaşly bir aýal hem ölüpdir. Donetsk regionynyň Hirnuk şäherine atylan zarbalarda 2 adam öldi, başga da 6-sy yaralandy diýip regional häkim Vadi Filaskin aýtdy. 2-nji maýda ýerden Ukrainanyň dronlary Russiýanyň Smolensk regionynyň energiýa infrastrukturasyny nysana aldylar. Bu barada yerli häkim Vasily Anohin Telegram kanalynda mälim etdi. Şuň Smolensk regionyna ýene-de Ukrainanyň pilotsuz uçuş enjamlary bilen hüjüm edildi. Rostovl etrawynda düşman raýat energetika detgahyna ziýan ýetirmäge tinişdi. Adam pidalary ýok. Adatdan daşary ýagdaýlar gullukları we kanun goryjy edarlar Twitterde iş alyp barýarlar diýip Anohin başga goşmaça maglumat bermezden bellidi. Bu aýrylykda Russiýanyň Goranyk ministrligi ýurdun 5 regionynyň üstünde Ukrainanyň 12 dronuny urup düşürendigini mälim etdi. Ukraina Russiýanyň garasyz ýagdaýda barlap bolmaýan bu beýanatyna jogap bermedi. 1-nji maýda Amerikanyň Mali departamenti Russiýanyň ýarag önümçiligi bilen iltişikli ýüzlerçe kompaniýa we şahsyýete garşy sanksiýalaryň täze tapgaryny girdi. Bu Russiýanyň Ukrainadaky bekanyň urşuny dowam etdirip bilmegi üçin gerekli enjamlary we tiristleri edinmeginiň öňüne almak boýunça dowam etdirilýän tagallalaryň bir bölegidir. Mali departamenti 200 töwereği we döwlet departamenti 80 guroma we şahsyýete garşy gadagynçylyklara girdi. Bular Russiýanyň harby sanagat ulgamyny, himik ýarag programmalaryny we 3-nji ýurtlarda Russiýa ýarag teristlerini edinmäge himayet berýän adamlary we firmalary çäklendirmegi maksat edinýär. Şeýlede gadagynçylyklara Russiýa ozalky girdilen sanksiýalardan sowa ýollar arkaly gaçmagy himayet berýän ondan hem aşyk Xitaýlyk kompaniýa düşdi. Amerikanyň prezidenti Joe Biden ýurtdaky student protestleri we polisiýanyň olary dargadysy boýunça dymyslygyny taklaýar. Bu aýrylykda respublikanlar gazadaky uruş sebäpli kampusdaky bidudunçylyklary demokratlara garşy kampaniýa öwürmek ugrunda finansy edýärler. Kollejlerdäki we universitetlerdäki dartgynlyklar eýýäm ençeme gün wäri ýitileşýär. Demonstrantlar esaslandyran lagerlerini aýyrmakdan ýüzüwýärler. Administratorlar hem bulary güç bilen aratylama üçin kanun goroyjylara ýüz tutdylar. Munyň netijesinde dören çaknysklar medianyň we tiýatrçylaryň ünsini çekdi. Bidenin munyň bilen bagly soňky bellikleri tasbir hepde ozal edildi.